VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini menggelar informasi seputar usaha bantuan pangan bagi para peternak di Australia. Lalu kita akan mengikuti sekelompok sukarelawan yang memanen buah dari pohon-pohon tempat umum di sana. Ada pula informasi seputar masa depan pandemi COVID-19 setelah lebih dari satu tahun terjadi. Namun kini, mari kita ikuti kisah seorang pengembara jalanan yang mendadak menjadi terkenal akibat film Nomadland.
Charlene Swanky, pengembara jalanan yang mendadak menjadi bintang film, berusaha untuk menjaga hidupnya tetap membumi. Namun itu tidak mudah mengingat ia bermain dalam film Nomadland yang banyak mendapat sorotan dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan meraih sejumlah nominasi Oscar. Tim VOA melaporkan.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am. I know.
And they sometimes call you Nomads.
Nomadland memang memfokuskan ceritanya pada Fern yang diperankan oleh Frances McDormand, seorang perempuan yang terpukul parah oleh resesi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Ia memutuskan untuk mengembara di jalanan dengan mobil van-nya yang juga merupakan rumahnya dan mencari pekerjaan musiman sementara di berbagai penjuru Amerika.
I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
Namun film itu tidak hanya menghadirkan tokoh-tokoh fiksi. Dalam pengembaraannya, Fern terhubung dengan beragam komunitas nomaden. Walhasil, banyak nomaden muncul dalam film itu dan tiga diantaranya menjadi pemeran pendukung, yaitu Charlene Swanky, Bob Wells, dan Linda May. Swanky yang pada dasarnya seorang penyendiri tidak pernah membayangkan bahwa sutradara Hollywood akan datang menghampirinya. Sudah puluhan tahun hidup di jalanan dan di usianya yang kini 64 tahun, ia masih didera kesulitan ekonomi. Ia masih mencari pekerjaan musiman untuk gaji yang umumnya rendah. Ketika pertama kali didekati oleh sutradara Chloe Zhao, Swanky memiliki beberapa keberatan. Yang terparah adalah cedera di bahunya yang membutuhkan operasi berat.
I couldn't lift my arm anymore. This muscle was torn, the joint was shot, and I had
saya tidak bisa mengangkat lengan saya lagi karena ototnya robek. Sendinya mendapat suntikan steroid untuk menghilangkan nyeri. Saya sebelumnya pernah menjalani dua kali operasi. Dokter bilang sendi saya harus diganti, dan itu satu-satunya cara. Ini operasi yang cukup menakutkan.
Mencoba menjadwalkan operasi dan rencana pemulihannya seputar produksi film bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia nyaris menolak tawaran Chloe.
Chloe saying, I want you to be in my movie. I want you to be in my movie. And I said, go away.
Chloe bilang, saya ingin kamu muncul di film saya. Saya ingin kamu muncul di film saya. Saya rasanya ingin bilang pada Chloe, jangan ganggu saya. Kesembuhan bahu saya adalah prioritas utama saya.
Namun akhirnya ia setuju. Ia mengenakan selempang penyangga lengan selama pembuatan film untuk membantu pemulihan bahunya. Meskipun acara penganugerahan Oscar tahun ini akan menjadi acara offline atau tatap muka langsung, Swanky merasa tidak mungkin ia akan mendapatkan undangan. Namun, ia mengatakan,
if they ask me to come, I would probably go, but I don't think that's
jika Francis atau jika mereka meminta saya untuk datang, saya mungkin akan pergi. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
And I do. I see them again.
Sejumlah keluarga yang terpuruk akibat kebakaran hutan, kekeringan, dan COVID-19 memperoleh dukungan dari sebuah program bantuan pangan yang awalnya dilakukan untuk memungkinkan para petani memberi makan hewan-hewan ternak mereka. Berpindahnya bahan pangan dari sejumlah pasar swalayan ke para petani juga dapat mengurangi limbah makanan. Berikut laporan VOA selengkapnya. Bagi sejumlah sukarelawan, kegiatan sosial membantu petani dan peternak bagaikan memiliki pekerjaan penuh waktu. Mereka membongkar truk yang penuh dengan bahan pangan dari para petani di seluruh New South Wales, wilayah Australia, yang paling parah dilanda kekeringan dan kebakaran hutan. Kelompok yang disebut Farm Aid itu mengumpulkan bahan pangan yang hampir mencapai tanggal kadaluarsa dari pasar-pasar swalayan untuk dibagikan kepada sejumlah petani di seluruh negara bagian itu. Tujuannya adalah membantu para petani memberi makan ternak yang tidak lagi mampu mereka pelihara. Feb Sela, relawan sekaligus pendiri Farm Aid, menjelaskan.
Barang-barang yang terkumpul terlalu banyak untuk saya sendiri. Jadi saya mulai membagikan kepada beberapa tetangga yang membutuhkan bantuan. Jumlah bahan pangan yang terkumpul kemudian semakin bertambah dan semakin besar sehingga saya harus membeli truk. Setiap minggu kami memperoleh sekitar 20 ton pangan.
Bahan-bahan pangan itu termasuk buah-buahan, sayur-mayur, dan roti. Ini merupakan suatu mekanisme yang dapat membantu kelangsungan pertanian dan mengurangi limbah pangan dari supermarket. Alih-alih dibuang, makanan itu diberikan kepada hewan-hewan ternak. Sela menjelaskan.
The only option they have when there's no feed on the ground is...
Satu-satunya pilihan petani kalau tidak tersedia pakan ternak adalah menjual ternak itu. Masalahnya tidak ada seorang pun yang akan membelinya atau membunuh hewan-hewan ternak itu karena mereka tidak mampu memberi makan dan tidak tega melihat mereka menderita.
Sela menanggung sendiri sebagian besar biaya tersebut dan truknya mengirim barang-barang itu ke seluruh kawasan New South Wales setiap akhir pekan. Ia merasa adalah tugasnya untuk membantu para petani yang lebih kecil yang tidak punya banyak pilihan selama masa sulit. Bantuan itu tentu dibutuhkan menurut para petani itu sendiri. Salah seorang petani mengungkapkan,
"It was bad. We couldn't put food on the table."
Menyedihkan, kami tidak mampu menyediakan makanan untuk anak-anak, menjengkelkan rasanya. Jadi sebenarnya, lumayan yang bisa kami dapat kalau kami datang ke tempat pembagian. Kadang-kadang ada yang bisa kami dapat untuk diri kami sendiri, tanpa bantuan ini kami akan semakin kesulitan pasokan pangan. Kini, Farm Aid lebih dari sekedar membantu ternak, namun juga menolong keluarga para petani. Farm Aid menyaksikan bukan hanya ternak yang kelaparan, jadi organisasi nirlaba itu bekerja sama dengan badan amal Ozharvest untuk memasok makanan kepada masyarakat juga. Ini merupakan tahun yang sulit bagi para petani kecil dan pemulihan akan lambat, namun skema bantuan itu memberi mereka bahan pangan yang penting untuk kelangsungan hidup. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Sekelompok sukarelawan tampak sedang memetik buah dari pohon-pohon yang berada di tempat pemakaman umum TPU di kota Ballarat, Australia. Mereka melakukannya untuk tujuan yang baik. Sejak 4 tahun lalu, mereka memetik buah-buah tersebut untuk mengurangi limbah makanan dan kini untuk membantu warga yang kelaparan di kota itu. Berikut laporan selengkapnya. TPU Tua Ballarat tidak dikenal sebagai sumber makanan, namun di sana terdapat banyak pohon apel. Jika kita tahu di mana letak pohon-pohon tersebut di lahan TPU seluas 7 hektar itu. Para sukarelawan memetik buah-buah apel di TPU itu sebelum jatuh terbuang sia-sia. Ellen Burns adalah salah seorang pendiri Hidden Orchard, kelompok sukarelawan yang memanen buah dari pohon-pohon yang berada di tempat-tempat umum. Ia mengatakan,
"When we first started, the real focus was on reducing waste, but we quickly realized what a problem food security is in Ballarat."
Ketika kami mulai melakukannya untuk pertama kali, fokus utamanya adalah mengurangi limbah. Namun, kami segera menyadari bahwa ada masalah ketahanan pangan di Ballarat, dan itulah yang menjadi alasan utama untuk melakukan apa yang kami lakukan.
Burns telah membantu memanen hampir 10 ton buah-buah itu dengan gratis dari pohon-pohon yang ditanam di sekitar kota Ballarat sejak proyek Hidden Orchard dibentuk 4 tahun lalu. Ia menambahkan,
"In 2016 there was a study that said that 12% of Ballarat residents had access food relief that year and that number is estimated to have doubled over lockdown."
Pada tahun 2016 ada hasil studi yang mengatakan bahwa sekitar 12% penduduk kota Ballarat menerima bantuan pangan tahun itu. dan angka itu diperkirakan naik 2 kali lipat semasa penutupan wilayah.
Hasil panen itu dibagikan kepada badan-badan amal di kota Ballarat. Salah satunya adalah Food is Free Laneway, badan amal yang bertujuan memberikan warga akses ke pangan segar setiap waktu, baik siang ataupun malam hari. Pendiri Free Laneway, Lou Risdale, menjelaskan,
"It's just a space where people can feel that they can come and not be judged. You know, we can get up to 100 people a day wandering along the laneway looking for food."
Ini merupakan tempat di mana orang merasa mereka dapat datang ke sini dan tidak dihakimi. Sekitar 100 orang datang ke tempat ini setiap hari untuk mendapatkan pangan. Jadi, kalau ada organisasi yang dapat memberi pangan dalam jumlah besar dan membawanya ke sini untuk kami, itu sangat membantu.
Namun tidak hanya warga setempat yang menjadi penerima bantuan. Hidden Orchard juga memberi bantuan makanan bagi hewan-hewan yang sedang direhabilitasi oleh perawat satwa liar. Burns menambahkan,
"We have harvested about 5.5 ton of damaged fruit that we take to wildlife sanctuaries like the Ballarat Wildlife Park."
Kami memanen sekitar 5.5 ton buah yang sudah rusak yang kami bawa ke tempat suaka marga satwa seperti Taman Marga Satwa Ballarat.
Baik manusia maupun hewan dapat merasakan manfaat dari hasil panen tersebut. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Sekarang ada informasi mengenai masa depan pandemi COVID-19. Satu tahun telah berlalu sejak Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Steve Baragona dari VOA melihat seperti apa masa depan pandemi ini pada bulan dan tahun-tahun mendatang. Setelah satu tahun, jalanan di berbagai kota terlihat kosong, sementara rumah sakit penuh di banyak bagian di Amerika Serikat. Awal dari akhir pandemi sudah mulai terlihat. Itulah yang dikatakan mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Tom Frieden.
But I think by the fall, unless there's something very bad with variants that comes along, we're going to see sporting events in person, we're going to see social events, movies, theater, restaurants and bars.
Saya pikir pada musim gugur, kecuali ada sesuatu yang sangat buruk dengan variannya, kita akan melihat acara olahraga secara langsung. Kita akan melihat lagi berbagai acara sosial, bioskop, restoran, dan bar, kata Tom Frieden. Vaksinasi sedang dipercepat.
We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Kami sekarang berada di jalur yang tepat untuk memiliki persediaan vaksin yang cukup untuk setiap orang dewasa di Amerika pada akhir Mei, kata Biden. Lawrence Gustin, pakar kesehatan global di Universitas Georgetown, mengatakan,
"We'll have an oversupply and I suspect that by the summer we'll start to be donating our doses to low and middle income countries."
Kita akan memiliki kelebihan pasokan dan saya curiga pada musim panas kita akan mulai menyumbangkan dosis kita ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kata Lawrence. Lawrence Gustin juga mengatakan adalah kepentingan negara-negara kaya untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah mendapatkan vaksin. Varian berbahaya dapat muncul dimanapun virus menyebar. Hal tersebut bisa memperlambat usaha untuk kembali pada kondisi normal. Beberapa varian sudah mulai melemahkan vaksin. Hasil suntikan masih terlihat efektif, tetapi varian baru akan terus berkembang. Hal lain yang bisa memperlambat usaha untuk kembali ke kondisi normal adalah tindakan pelonggaran beberapa peraturan yang dilakukan terlalu cepat. Seorang ahli epidemiologi Universitas Washington bernama Ali Mokdad mengatakan,
"So we made the same mistake last year, remember, and we have to be very careful right now. We should not repeat the same mistake, especially at a time where we know there are more variants coming up."
Kita melakukan kesalahan yang sama tahun lalu. Ingat, dan kita harus sangat berhati-hati sekarang. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, terutama saat kita tahu akan ada lebih banyak varian yang muncul, kata Ali Mokdad. Namun beberapa negara bagian melakukan hal itu, salah satunya negara bagian Texas. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengumumkan
all businesses of any type are allowed to open 100%. Also, I am ending the statewide mask mandate.
Semua bisnis jenis apapun diizinkan untuk beroperasi 100% di Texas. Selain itu, saya mengakhiri mandat penggunaan masker penutup wajah di seluruh negara bagian, katanya. Sementara Presiden Joe Biden mengatakan,
I think it's a big mistake. Look, I hope everybody's realized by now, these masks make a difference.
Menurutku, itu kesalahan besar, kata Biden. Ia juga berharap semua orang saat ini sudah menyadari pentingnya masker penutup wajah. Dalam jangka panjang, masalah terbesar mungkin adalah orang-orang yang tidak mempercayai vaksin. Beberapa survei menunjukkan itu adalah sekitar 1/4 orang di Amerika, 1/3 penduduk di 6 negara Afrika, serta sekitar 79% penduduk di Lebanon, ditambah hasil survei di beberapa negara lain yang juga menunjukkan adanya orang-orang yang tidak percaya terhadap vaksin. Lawrence Gustin mengatakan,
there is deep hesitancy. I think people will get less hesitant as they see this working and they see their neighbors and family members getting vaccinated, but there will be a small group of people who don't want the vaccine.
Ada keraguan-raguan yang dalam. Saya pikir orang-orang akan berkurang keraguannya setelah melihat vaksinasi ini berhasil dan mereka melihat tetangga dan anggota keluarga mereka divaksinasi, kata Lawrence. Tetapi ia juga menambahkan akan tetap ada sekelompok kecil orang yang tidak menginginkan vaksin tersebut. Pada akhirnya, COVID-19 mungkin akan tetap ada. Jadi, suntikan vaksin COVID secara tahunan juga mungkin terjadi. Para ahli mengatakan itu berarti lebih banyak negara membutuhkan pabrik pembuat vaksin, sehingga dunia tidak terjebak lagi dengan suntikan hanya untuk penduduk negara-negara kaya, sementara orang di negara lain tertinggal. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.